kontextu právě s Velikonocemi. Do kontextu s tím vzkříšením našeho Pána Ježíše. Víte, my jako letniční moc neslavíme nějak extra svátky, a mnohdy je svátek a vlastně třeba kážeme nějak třeba téma, které prožíváme, a třeba ten daný svátek nějak zvlášť neřešíme. Nicméně já si myslím, že Velikonoce jsou natolik významná událost nebo významný svátek, že je dobré o něm mluvit. Nebo ne o tom svátku, ale o tom, co se událo. Já jsem si to kázání dneska nadepsal nebo nazval Víra ve vzkříšení. A když se podíváme do života, třeba svého života, do dějin třeba českého národa nebo jakéhokoliv jiného národa nebo do života jiných lidí, tak vždycky v tom životě nebo v těch dějinných událostech se objeví nějaká událost, která je něčím jakoby přelomová, významná, prostě něco změní. Jako v ten daný okamžik to možná ani nějak zvlášť nevnímáme. Jo, prostě běží nějak čas, ale zjistíme, možná poměrně brzy někdy, že se situace úplně změní. Pamatuje si někdo ještě na listopad z roku 89? Já jsem byl v té době nějak v 8. třídě a normálně člověk vyrůstal, že v socialismu, jak říkám, já vždycky za Komančů, jsme vyrůstali, prostě tak to bylo vždycky, to tak běželo. A najednou pár nějakých studentů tam někde, co si v Praze dělalo, jo, no ano, někdo řekne, situace nějak nadezrávala a tak dále. Nicméně, najednou, což bylo nebývalé, začali lidé potom chodit na ty demonstrace, že do ulic. A my jako tehdy jako děcka jsme s nadšením si vzali ty trikolory, ani jsme nevěděli pomalu, co to je. Jo, šli jsme tam na tom náměstí, tehdy byl celkem teplý listopad a jsme tam někde prostě tak jenom se přidali do toho davu a to byla taková jako atmosféra zajímavá. Vůbec jsme netušili, jo, o co běží. Jako, jo, prostě. A spoustu lidí, jeden náš vychovatel, já jsem totiž byl v Opavě na škole vychovatel, byl členem občanského fóra, tak nám dal takové samolepky s tím občanským fórem a my jsme vždycky třeba kupovali si zmrzlinu nebo něco, ale jsme tam nalepili kolem toho stánku, jo, prostě ten prodavač tady nevěděl, jo. A tak jsme různě dělali takové věci a člověk ani nevěděl, jako co jde. A situace potom nějak přešla, že změnil se režim, normální život, člověk možná poznal akorát, že se najednou všechno hrozně zdražilo, protože skolabovala trošku ekonomika nebo dostala takový zásah. Ta socialistická už se tak trošku hroutila. A postupně se to nějak vyvíjelo, ale ta doba byla prakticky během velice krátké doby jiná. Jo, to je jedno, jestli se vám ta doba líbila předtím nebo teď, jo, to není důležité. Důležité je, že ta doba se prostě změnila, byla nějaká událost. A možná se nedělo ani nic zvláštního, ani vy jste v ten daný okamžik nic zvláštního nevnímali. A tak to je i třeba v našem životě, se někdy něco prostě stane, my to ani nějak neprožíváme. Jo, dokončíte třeba se školu, nastoupíte do nějaké práce, nebo někdo se třeba ožení, nebo odstěhuje z domu, nebo cokoliv. A prostě a ani udělá nějaký krok a najednou se situace ohromně změní. A taková zásadní událost v dějinách, dá se říct, lidstva, možná celého vesmíru bych mohl říct, bylo právě to, když Pán Ježíš byl na této zemi, byl ukřižovaný a byl vzkříšený. A v ten daný okamžik se taky děli nějaké věci, ale ti lidé možná ani nevnímali, jako jak obrovská změna se děje okolo. Někteří se proti tomu stavěli, jiní nad tím mávali rukou, pár lidí něco tušilo, ale prostě stala se velká změna. Takže budu číst z listu Korinským z 15. kapitoly, ale ona je poměrně dlouhá, takže nebudeme to číst celé, o něčem budu mluvit, část veršu si vždycky přečteme. A tam mluví apoštol Pavel, on je pisatel listu Korinským, a mluví něco o tom, jak on byl povolaný a jak vlastně nese tu zvěst, a budu to číst až od verše 11. Ať už tedy já, nebo oni, tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl zkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých stání? Není-li z mrtvých stání, pak nebyl zkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl zkříšen, pak je naše zvěst klamná. A klamná je i naše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh zkřísil Krista a on jej nevzkřísil, není-li zkříšení z mrtvých. Neboť není-li zkříšení z mrtvých, nebyl zkříšen ani Kristus. A nebyli však Kristus zkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších. A jste ztraceni, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Dál budeme číst ještě potom za chvíli. V první řadě chci říct, že víra ve vzkříšení je prostě zásadní zdroj naší naděje. My možná jsme se fyzicky, tak jak učedníci, nesetkali s tím, že Kriste nám nevkročil do dveří a neřekl, jestli chceš, šahni si do mých ran. Možná jsme nestáli mezi těma 500, kdy Ježíš vstupoval na nebesa, a mezi ještě dalšími, kteří tam jedli tu rybu a on přišel a řekl, dejte mi najíst. My jsme tam tehdy nebyli, ale my jako křesťané věříme této události. Kdybychom ji nevěřili, tak ani nemusíme, že tak řeknu, chodit do církve. Pavel říká, že by to bylo zbytečné. Ale ještě nejdřív se chci trošičku vrátit zpět, protože když Ježíš umíral a když Ježíš byl ukřižován, tak on umíral v určitý konkrétní čas. A ten čas, když to tak řeknu, ačkoliv si to jeho nepřátelé neuvědomovali, on si vybral. On zemřel v Jeruzalémě před svátky paschy a to bylo víc než symbolické. Víte, v Izraeli ty svátky vždycky měly ten duchovní význam. Nebylo to jenom připomenutí, jak my máme dneska svátek práce, jo, nebo něco. Ty svátky měly vždycky hluboký duchovní význam a připomínaly nějaké boží jednání a to boží jednání se mělo obtisknout, mělo být obtištěné v tom Izraeli. A pascha to byl svátek, víte, co to byla pascha? Pascha byl svátek výjití Izraele z otroctví, kdy Bůh je vyvedl z egyptského otroctví. A oni jedli toho beránka. Jo, oni před těma svátkama, protože když Izraelci vyšli z otroctví, než vyšli z otroctví, tak byl zabit ten beránek. Oni ho takhle speciálně upravovali, vzali tu krev, to krví tehdy v Izraeli potírali si ty futra nebo veřeje dveří, aby to bylo v znamení pro toho anděla z houbce, že tento dům je prostě zasvěcený Hospodinu, že tam prostě nemá vstupovat. A to je víc než jenom symbolické, že Ježíš byl tak předvečer těchto svátků zabit, ten si právě přinesl z domu takového velikonočního beránka, a potom spolu sníme celou sboru. A on byl zabit a ta jeho krev vytekla a taky je tím znamením pro ten věčný život, je znamením před tou smrtí. A to se událo 1000 let předtím, ale Bůh, jak maluje ten obraz těch dějin, tak nevím, já nejsem moc malíř, ale jim, když malíř maluje, tak vždycky namaluje určitý takový, to je nějaké pozadí, náčet a tak to různě přemalovává a dává na to další vrstvy, až vzniká ten úžasný obraz. A tak to Bůh vlastně připravoval tu dějinou spásu, jo? Připravil ten Izrael, na tom připravil takový ten prototyp toho obrazu, jak to připravoval v Ježíši. A takže to, že Ježíš zemřel zrovna v ten čas, to bylo víc než symbolické, to bylo od Boha přesně připravené, naplánované, aby to korespondovalo s tím v té niti nebo v tom plánu spásy, tak jak to Bůh měl prakticky celou dobu na mysli. A jak už jsem řekl, to, že Ježíš byl vzkříšen, je ústřední bod naší víry. A vždy byli lidé, tehdy i dnes, kteří prostě s tím měli problém. Pokud znáte ten velikonoční příběh, to ukřižování Ježíše Krista, určitě jste viděli minimálně něco v televizi, aspoň viděli jste určitě nějaký film o Ježíši, jak byl ukřižovaný. Všichni. A nebo jste určitě četli v písmu. Většina. Možná všichni. Doufám. Já jako to nemusí být automatické, on se k tomu ještě někdo nedostal, čte třeba Bibli postupně. Ne všichni jsme stejně daleko. A když byl Ježíš ukřižován a byl dán do hrobu, tak poté, když ti římští vojáci oznámili, že prostě on vyšel, oni byli zděšeni, že je hrob prázdný, tak farizeové toto prostě odmítali. Oni řekli, ne. Vy říkáte, že byl zkříšen, nevíme, ale v každém případě, když budete říkat, že to tak není, my vám to zaplatíme. Když Ježíš ještě předtím vzkřísil Lazara, tak řekli, to se nám nelíbí, musíme ho znovu zabít. Prostě tehdy byli lidé, kteří za každou cenu to popírali, byli i v době římské historici, kteří psali ve svých spisech, existuje tuž skupina z Židů, kteří věří v nějakého Krista, o kterém tvrdí, že byl vzkříšen z mrtvých, jako nevěřili tomu, snažili se to popřít. Dokonce i v prvotní církvi, tady apoštol Pavel píše v těch korinských, co jsem četl, že byli nějací lidé, kteří začali tvrdit, že není vzkříšení. To byste ani možná nečekali, že? To bylo základní zvěst, kterou vlastně zvěstovali učedníci, prakticky o letnicích zvěstoval Petr o tom, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen. To bylo prakticky součást prvního veřejného kázání církve. A přesto v Korintě už v prvotní církvi pár, možná desetiletí, ještě bylo spoustu očitých svědků naživu, byli mnozí, nebo minimálně někteří, kteří tvrdili, že není žádné vzkříšení. Měli samozřejmě na to různé filozofické názory, jak to proběhlo, že Ježíš fyzicky nezemřel, že jenom dostal se do nějakého, já nevím, mimotělního stavu, oni ho dali do hrobu, on potom znova jako takzvaně se probral. A prostě různé takové speciální názory, tak jak dneska v podstatě, jo, žádný rozdíl, jo, nic nového. Tak jak dneska někteří lidé, když si přečtete jakékoliv různé články dneska o tom, tak tam budou taky spekulovat, že to byl určitý nějaký, buď jako, že to byl mýtus, nebo že to bylo nějak, ale lidé nechtějí prostě přijmout tuto věc. Ale pokud bychom dokonce ještě i v dnešní době, ještě jsem nedávno, to jsem myslím před 2 lety slyšel v rádiu, byl nějaký pastor z nějaké snad evangelické církve, ale nechci hanět, jestli to bylo z evangelické, ale prostě nějakého takového směru, který tam klidně na Velikonoce kázal do rádia, že vlastně vzkříšení jako takové fyzické nenastalo. Takže jsou i dneska církve a kazatelé, kteří to klidně tvrdí a kážou to, ale tím se jejich zvěst stává pouze nějakým filozofickým názorem, který vlastně lidem říká nějakých pár věcí, co by měli a neměli dělat. Ty věci by potom ani nedávaly smysl, proč by vlastně jich neměli dělat, když je to skoro jedno. A samozřejmě taková skupina umírá, protože vlastně tam žádný duchovní život není. Takže to, co bylo tehdy, existuje i dnes. Tak, jak byli popírači tehdy, existují popírači i dnes. A Pavel jasně říká, že pokud bychom nevěřili v toto vzkříšení, naše zvěst, naše kázání, to, že jako křesťané čemu věří, jako by jsme se tu setkávali bez této víry, by to byl jenom klam, bylo by to prostě úplně nesmyslné. A Ježíš tím svým vzkříšením prokázal svým učedníkům zcela jasně, že má moc nad životem a smrtí. On potvrdil tím svoji autoritu. Naděje není v tom, že zemřel, ale že vstal. A Kristus o tom mluvil a mluvil o tom svým učedníkům ještě předtím, než se to stalo. Přečtu z Matouše 16. kapitoly 21. verš. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Nicméně Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Takže i učedníci zpočátku, když o tom Ježíš mluvil, s tím měli problém. Protože měli jinou představu, jak Ježíš bude prostě nějak fungovat. Byť to bylo v písmu. Byť Ježíš jim to ukazoval z proroctví ve starém zákoně, že on musí být ten beránek, který bude obětovaný, že on bude ten, on sám řekl, že bude ten chrám, který bude zbořen a ve 3 dny ho vystaví. Nicméně i učedníci měli problém to přijmout. On celou svoji službu směřoval tímto směrem. Jeho cílem nebylo udělat nějaké obrovské vyučování a získat prostě miliony nějakých následovníků během svého života, kteří prostě budou obdivovat jeho učení. Cílem toho, proč on přišel, bylo, aby on položil ten základ, aby on zemřel a vstal z mrtvých a tím vydobil vítězství. Ale přesto, že to Ježíš věděl, tak když byl Ježíš v Getsemane a modlil se, tak těšil se na to nebo měl úzkost a strach? Prožíval úzkost, prožíval určitý takový až, já bych to nazval klidně slovem, i ten strach, že se potil až krví. Protože Ježíš byl jak člověk, tak Bůh. A já jsem si říkal, proč Ježíš tak to prožíval v tom Getsemane? Samozřejmě je to tak trošku moje domněnka. Ale jestliže Ježíš byl plný člověk, tak kdybyste věděli, že vás budou týrat neskutečným způsobem a mučit, a fyzicky byste věděli, že budete prožívat bolest, kdybyste asi nejásali. To byla jedna stránka věci, ale Ježíš byl plný Bůh a on věděl, že bude stotožněný s hříchem. A to bylo něco nepředstavitelného, protože Bůh je třikrát svatý. On bude, že bude odloučený od Otce, že to udělá prostě. A to bylo pro něho tak, on věděl, že to udělá, on proto přišel, že jo? To nebylo pro něho žádné jako překvapení. Ale když to přicházelo, tak prostě prožíval tady tuto těžkou chvíli, tento strach, bolest. A v tom se právě zjevila ta boží láska. Když my zpíváme o té boží lásce, někdy když slyšíme slovo láska, tak si představíme takový ten hřejivý pocit, že někdo má někoho nějak v oblibě, třeba rodič má své dítě a když ho vidí, tak prostě je hrozně rád a tomu řekne, mám tě rád, tatínku, a rodič je nadšený, že jo. Toto je jako přirozeně láska, ale láska ještě víc než ten hřejivý pocit, kdy to tak člověk prožívá. Protože ta láska, to bylo to rozhodnutí Ježíša, ta ochota přinést oběť. Řečeno, že on si nás zamiloval, ještě když jsme byli ve svých vinách a hříších. Myslíte, že Ježíš se nad námi rozplýval, když jsme byli v těch vinách a hříších? Říkal, to je můj hodný Marek, nebo můj hodný Roman, já ho mám tak rád, když viděl, jak tam hřešíme, jo, nebo řešili jsme hrozným způsobem. A hřálo ho to. Ne, on se rozhodl, že nás zachrání, on se rozhodl, že to pro nás udělá, že nás přitáhne k sobě. Jo, a podstoupil tu oběť. V tom je ta boží láska. V tom je vlastně, to je jakoby jádro té skutečné lásky. Proto Ježíš říká, jestliže milujete, tak milujte své bratry. Ne, pro ten jeden hřejivý pocit. Ten samozřejmě může přijít později nebo u mnohých, když ten vztah se vybuduje. Ale on tam na začátku není. Milujte své nepřátele, že? Žádný hřejivý pocit určitě prožívat nebudete. Nicméně jste ochotní třeba i těm nepřátelům, že víc nějakým vstříc, odpustit jim, poskytnout jim třeba pomoc a tak dále. Takže tím následujeme tu boží lásku. Když zpíváme tu krásnou píseň, jak úžasná ta láska musí být, že Ježíš šel na tu Golgotu. Aby jsme si mohli na závěr třeba i zaspívat. A to v tom je naděje nás lidí, že Bůh nás takto miluje. Víte, naděje, pokud máme naději jenom pro dnešní den, tak ta naděje je ohromně nestabilní. Ta naděje pro tento svět, pro dnešní den, je prostě, můžete si říct, budu se dobře učit a vyučím se něčím a začnu být úspěšný, budu pracovat a budu mít pěkný život. A to není nic špatného. Mít naději v takové věci, že prostě se do něčeho pustíš a půjde to. Jenomže můžou přijít situace, když se člověk do něčeho pustí, zjistí, že mu to nejde. Když se prostě můžou změnit okolnosti velice rychle, tak jak, a nebo někdy se ani nic velkého nestane, ale najednou se situace změní. A všechno bude jinak. Vemte si, když za první republiky lidé podnikali, pracovali, usilovali, budovali továrny, já nevím, farmy, jo, různé, třeba Baťa tady ve Zlíně budoval. Potom byla válka, tak někteří měli problém už tehdy, pokud to byli židovského původu najednou. No a potom přišel únor 48 a najednou tito lidé, kteří pracovali, usilovali, měli nějakou naději, snažili se, byli nepřátelé státu, všechno jim vzali, některé zavřeli, někteří utekli. Prostě najednou ta naděje byla pryč. A možná rok předtím si ještě neřekli, netušili, že tato naděje bude pryč. A člověk může mít různé sny. Že jste slyšeli už třeba o Alexandru Makedonském. To byl člověk, který ve 33 letech dobil obrovské území. To byla největší říše možná do té doby, co povstala. Zabral ještě celou Perskou říši, ještě měl navíc území. A tento člověk měl 33 let, dostal malárii nebo nějaký, nevím přesně, co to byla za nemoc, a zemřel. Všechno to skončilo, rozpadlo se to. Z toho měl obrovský úspěch na pár let a skončilo to. A můžeme mi takhle si můžeme očekávat něco dobrého. A říkám, není nic špatného, že očekáváš, že já nevím, třeba David očekává, těšíš se, že se jednou ožení, Davide, těšíš se? Víte, David se těší. Nebo Standa očekává, že mu že teď zvládne ten přechod v tom podnikání a že to bude stabilně prosperovat. Je tak, Stando? Máme spoustu očekávání. Někdo, kdo studuje školu, očekává, že po škole najde dobrou práci. A dneska si řeknete, práce je všude dost, to nebude problém. Od dneska, ale za 5 let to nemusí být vůbec pravda. Takže máme spoustu takových na naději, ale ty můžou zklamat. Ale tvůj život má tu skutečnou naději, jen když je ta naděje zaměřená na toho vzkříšeného Krista. No, pokud máme naději jenom v tento život, a není špatné, a Bůh říká, že on bude s námi i v tomto životě. A že on nás provede. Ale nikde neříká, že nebude mít problém. Nikde neříká, že se nám nic špatného nestane, nikde neříká, že nikdy neonemocníme, nikde neříká, že naši nepřátelé nás třeba neuvrhnou do vězení nebo nezabijí. On nic takového neříká. On říká, že prostě z jeho milosti projdeme a vidíme dneska, jsou lidé pronásledováni, některým Bůh dá uniknout, tam je třeba zachrání a jiní třeba zůstanou ve vězení a je tam třeba umučí. Slyšíme třeba dneska svědectví, že z těch muslimských zemí je to pronásledování a Bůh na jedné straně tam učiní nějaký velký zázrak, a na druhé straně jsou tam lidé, kteří říkají, přímo můžou říkat, Bože, kde jsi? Já teďka netuším, proč jsem v téhle situaci. Teď jsem všechno dělal dobře a měl jsem tě vždycky rád. Takže Bůh neříká, že všechno bude mít růžové, ale ta naděje v něho nikdy nesklame. V to vzkříšení nikdy nesklame. A budeme číst dál v těm korinským od verše 21. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec. Až Kristus zruší vládu všech mocností a sil, odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž královat. Dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy, jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Já tu vidím, že ten vzkříšený Kristus slaví triumf, on usedá na trůn. Ujímá se království, ujímá se vlády. A nevím, jestli jste si to někdy uvědomili, ale ten, kdo má autoritu, ať už je to nějaká vláda v nějaké zemi, nějaký král, nějaký ředitel nějakého podniku, ať už si to jako otec v rodině, ten, kdo má autoritu, tak tuto svoji autoritu potvrzuje svými skutky. Jo, můžeš být jako autorita, že dostaneš nějaký titul, ale všimněte si, jak trapně vypadá, když má někdo nějakou autoritu a jeho skutky jsou nějak v rozporu, zneužívá tu autoritu, nebo je zcela v rozporu s tou autoritou. Všichni se na to dívají velmi divně, často dojde potom ke spouře nebo k odmítnutí této autority. A Bůh, on svým konáním, on potvrzuje svoji autoritu. Tím, jak jedná vlastně v průběhu dějin, on potvrzuje svoji autoritu, že je tím stvořitelem, tím udržovatelem tohoto světa, tím, který má ten konečný cíl. A Ježíš tím, co učinil, tím, že on šel na ten kříž, že pak vstal z mrtvých, získal vítězství. A on tím potvrdil svou autoritu. A právě ta dobrá autorita pracuje nebo jedná vždycky ve prospěch těch, co jsou pod jeho autoritou. Takže Ježíš to učinil vůči nám. Když ty jsi dobrá autorita, tam, kde jsi, tak jednáš té autoritě ve prospěch těch, co jsou pod tebou. Jestliže, já nevím, jsi rodič a jsi autorita svých dětí, tak pokud jsi dobrá autorita, tak jednáš ve prospěch svých dětí. Pokud máš nějaké vedoucí pozici kdekoliv v práci, tak bys měl jednat ve prospěch těch lidí, kteří jsou pod tebou, tak tím prokazuješ, že jsi hodnověrná autorita. A Kristus toto prokázal. On prokázal, že on má tu nejlepší autoritu a že má to právo sedět na trůnu. Že má to právo na tom trůnu skutečně usednout. A když jsem viděl takový, jestli to byl letáček, nebo takové vyučování, kdy je bylo ukázán takový trůn, řekněme, že tohle je ten trůn. A na tom trůnu svého života každý sedí sám. Jo? Každý si říká, já jsem pán svého života. Jo? Já si rozhodnu, co budu dělat dnes, co budu dělat zítra, co budu dělat za 10 let. Nikdo mi do toho nebude mluvit. Já jsem teď pánem svého života. Když člověk se setkává s Božím slovem a začne tím uvažovat a řekne, no já tak chci věřit tomu Bohu. Já si myslím, že to je dobré, co ten Bůh se mnou zamýšlí. Já tak chci důvěřovat v to, že on má se mnou dobrý záměr. Bože, víš ty co? Posaď se občas na ten trůn. Já ti tady teď dneska si můžeš sednout. Takže nikdo tak volný není, a nebudu to dělat. Říkám, že si někoho pozvu, že bude ilustrovat Boha a nebudu tím zdržovat. Takže představte si, že tady teď sedí Bůh, ale potom řeknu, Bože, víš ty co? Tady toto bych si chtěl udělat jinak. Počkej chvilku, teď si zase sednu já. Však já tě pustím zítra. A takhle se střídá, že máš pocit, však ten Bůh má tam tu možnost být na tom trůnu. Však teď jsem takovou maličkost rozhodl a on teď rozhoduje o tom zásadním. Ale skutečně to funguje tehdy, když já řeknu, Bože, ne, ten trůn je tvůj, ty jsi ten král, ty jsi tam sedni, já vím, že budeš moje dobrá autorita. Já tam nepotřebuju sedět. Já vím, že ty, když mě řekneš, že to bude k mému prospěchu, že já nemusím, abyste to nepochopili, že jsme tím zbavení z odpovědnosti za svoje rozhodnutí, jo, tak takhle to nemyslím. Ale myslím tím, že svoje rozhodnutí konzultujeme prostě s Bohem, hledáme na to odpověď v písmu, že si rozhodneme to, co se nám zrovna hodí a co se nám zdá nejlepší. A že ten Bůh skutečně na tom trůnu může sedět. Jestliže ten Bůh je skutečná autorita, tak on na tom trůnu může sedět. A já věřím, že víra ve vzkříšení je víra ve vítězství. Ve vítězství toho Ježíše král. Ježíš je král a může sedět na trůnu. Nejenom v nebesích, ale na trůnu našeho života. Pokud tam může sedět, tak může královat. Pokud on bude královat, tak je řečeno, že mu budou podloženi všichni nepřátelé pod jeho nohy. To znamená, že on zvítězí. A jestliže on bude sedět na mém trůnu, tak já zvítězím spolu s ním. Takže víra ve vzkříšeného Krista je víra ve vítězství. Když jsem nad tím přemýšlel, co to je víra ve vítězství. Víra ve vítězství, kdybyste četli nějakou knížku nebo se dívali na nějaký příběh, tak je to víra v dobrý konec. Jo, vždycky, když vznikne nějaká situace, ať je jakkoliv složitá, tak věříte, že se to nějak podaří vyřešit. Že nakonec to správné zvítězí. Že to bude mít dobrý konec. A záleží hlavně na tom samozřejmě, jak to dopadne. Vlastně o tom je někdy ten příběh zajímavý, jo? Že vypadá to, že to špatné dostává se navrch, získává velkou převahu a potom najednou se to zlomí a to špatné ztrácí, ztrácí a přichází to vítězství. A vente si, jak vypadalo, když Kristus byl ukřižován. Jak ta situace vypadala? Ježíš sloužil 3 roky na této zemi. Chodil, nasledovali ho poměrně velké skupiny lidí, zástupy. Když vyjel do Jeruzaléma, vítal ho celý Jeruzalém, nebo když ne celý, tak aspoň většina. Farizeové ho nevítali a nějací další. Ale byli tam davy. A za pár dní na to volali, ukřižuj ho. Učedníci prchají, Petr ho zapírá. To nevypadá moc jako vítězství. K tomu ho ještě nechají zmlátit, pak ho přibíjí na kříž a on tam umře. Takže kdybychom to vzali posem, tak by to vypadalo jak totální porážka. Jo, jako tam není po žádném úspěchu ani náznak. Ale důležitý je ten konec, že? Ten konec, který všechno mění. Ne, to, co se dělo po celý ten čas, jo, to byly jakoby jedno fiasko za druhým, ale důležitý je ten konec. A dokonce, když čtete v písmu, tak je řečeno, že když byl Ježíš ukřižovaný, tak dokonce na 3 hodiny byla tma. Já teda jsem viděl jedno zatmění slunce. Viděli jste také zatmění slunce? A kolik to trvalo? Já nevím, jestli to trvalo 10 minut nebo 8 minut, no tak nějak. A to ještě nebyla úplná tma. Já nevím, z čeho byla tahle tma. Jestli to bylo nějaké zvláštní zatmění slunce, ještě se k tomu zvedla nějaká písečná bouře nebo co všechno tam bylo. Ale jakoby ta temnota, to zlo chtělo demonstrovat, že teď jakoby je v uvozovkách na vrcholu své moci. Jakoby hodina tmy, Ježíš to říká, teď přišla vláda tmy, vaše hodina. Jo, byla absolutní hruza. Já jsem viděl ten film, určitě to viděli mnozí taky, Umučení Krista, a tam je ukázané, jak ten Satan se tomu Ježíši vysmívá. Tam vždycky tak jde v tom davu, jak se tam tak šklebí, jo, když on tím prochází. A potom je ten konec. Ježíš umře, ale najednou je tam potom střih, ten 3. den, plazí se tam had a teď je tam ta noha, která jo, drtí tomu hadovi tu hlavu. Mě to vždycky hrozně, a i teď mě to, jenom na to pomyslím, je to vždycky úplně mrazí. Jo, to je to vítězství. Ta změna, kdy se ta situace prostě otočí o 180 stupňů. Najednou ten ďábel měl takový trošku apríl, byl napálený úplně. On si myslel, že zvítězil a najednou zjistil, že prohrál. Takže to je jakoby šok. Jo? On nevěřil, on nedokázal pochopit, že by to takhle jako mohlo vůbec fungovat. Jakkoliv je velmi inteligentní. Jo? Ale tohle, tento princip je nad jeho chápání. Takže to je právě ta víra ve vítězství. A každý z vás chce asi v životě uspět. Každý chce mít ten život s dobrým koncem. Nebo nechcete? Ale co je ten život s dobrým koncem, že? Kdybyste si pro spoustu lidí byste řekli, tak když vydělám hodně peněz, to bude život s dobrým koncem, jenomže co? Pak možná někdo bude akorát dědit, pokud bude kdo. Nebo někdo si říká, chci se dožít v dobrém zdraví důchodu. A potom budu se slevou cestovat. Máte ty slevy, že jo? A je to dobrý konec? Jako nic proti tomu. Já jako přeji, že někdo může být zdravý ve pokročilém věku, a může mít prostředky a ještě nějakou výhodu třeba cestovat, pakliže mu to je jako umožněno. To je bezva. Někdo si říká, dobrý konec bude, když já získám velké vzdělání. Stanu se profesorem na univerzitě, budu mít ještě CSC, dám si to na zvonek. A potom, pokud mě tam nechají a budu ještě schopný, budu na té univerzitě ještě 70. A co potom? Bude to dobrý konec? Jo, jako my lidé usilujeme o mnohé věci. Říkáme si, ten člověk to zvládl a v životě jakoby vyhrál něco. Jo, získal, podařilo se mu něco. A to není jako, určitě to chápete, že to není nic špatného, když někdo vystuduje nějakou školu a může to použít. Ale o tom není ten smysl, že on může 30 let užívat nějaký titul. Nebo že někdo vydělá nějaké peníze a pak si je 20 let může užít, nebo já nevím, kolik let je mu dáno. To není samo o sobě ten dobrý konec. Dobrý konec je to tehdy, pokud to na věčnosti znamená dobrý začátek. A ty ostatní věci, jak to probíhá, jo, u Ježíš to probíhalo hrozně dramaticky. A v našem životě to ne vždycky bude probíhat jenom jakoby jak ty schůdky nahoru. Jo? Jako, my jako věříme v takový ten, v tu progresi, že věci budou stále lepší. To znamená, budu se mít líp, budu ty věci mít vyřešené, samozřejmě nejlépe, kdyby jsme byli zdravější, s tím zdravím to samozřejmě postupně věkem se nedaří tak úplně, ale ty ostatní věci nějak se snažíme ještě ovlivnit a doufáme v takovou tu pozitivní progresi. Ale možná ty věci vůbec nemusí mít takovou pozitivní progresi, můžou mít stagnaci nebo i určitý sestup. Ale mnohem důležitý je, jaký to bude znamenat začátek pro věčnost. Takže víra ve vzkříšení zbavuje strachu ze smrti. Máte strach ze smrti? Ne? Víte, já na jednu stranu bych řekl, já nemám strach ze smrti. Z čeho mám někdy strach? Je trošku z umírání. Možná trošku dost, protože to umírání je pro mě takové neznámé. A viděl jsem to a často to bývá dost nepříjemné. Často to bývá spojené s bolestí a s různýma těžkýma okolnostma. A je to takový neznámý přechod. A člověk se toho někdy trochu bojí. Někdy se toho bojí hodně. Ale jako věřící člověk nemám strach ze smrti. A apoštol Pavel říkal, co je pro mě lepší, být s vámi nebo být s Kristem? No radši bych byl s Kristem, no ale zatím asi to bude pro vás potřeba, abych tu zůstal. Vypadá, jak kdyby si tak jako rozmýšlel, jako budu tam nebo tam. Ale zvěst křesťanství je, že bychom neměli mít strach ze smrti. Protože máme nějakou naději. Protože za smrtí získáváme nové vítězství. Teď bez ohledu na to, jak se nám daří teď. To, co děláme teď, je jenom určitý zase předobraz toho, co bude potom. Samozřejmě je rozumné se na této zemi chovat rozumně a dělat ty věci tak, aby jsme si to nekomplikovali, ale neovlivníme mnoho věcí. Takže mnohem důležitější je, jaký bude ten přechod. A písmo říká, pokud umíráme, umíráme Pánu. A máme naději v nový život, který nám získal Kristus. Velikonoce byly o tom, že Ježíš zemřel. A jako nás naděje křesťanů přesahuje to, že nám Bůh požehná, že se budu modlit, aby mě požehnal v práci, nebo abych zvládli, aby moje děti dobře vyrostly. Já si to přeju samozřejmě. Přeju to i vám a žehnáme si to, modlíme se za to. Ale to daleko přesahuje všechny tyhle naše každodenní věci, které musíme překonávat a v kterých věříme, že Bůh bude s námi. Ale je to víra až, jak se říká, za hrob. Nic v dějinách nemá větší význam než Kristovo vzkříšení. Kristovo vzkříšení je prostě ta největší událost. Lidé si připomínají tamhle založení Karlovy univerzity a bitvu u Lipska, já nevím, prostě různé jiné události v dějinách a založení československého státu. A to jsou určitě bezva události, a některé ani nejsou moc bezva, které si připomínáme. Ale největší událost v dějinách je to, že Kristus vstal z mrtvých. A že my můžeme mít tu naději, že my můžeme věřit v to vítězství. To je úžasné. To je úžasná milost. Budeme mít i spolu večeři Páně. A ještě tak přemýšlím, Martine, myslíš, že byste dokázali tak improvizovaně zahrát, jak úžasná ta láska musí být?